I dag, 14. mai, har SalMar lagt frem sitt første kvartalsresultat. Og vi så heldige å ha fått besøk av selskapets sjef, Frode Arntzen. Men først en disclaimer. Jeg aksjer I SalMar. Mitt navn Runar Mæland. Dette Arctic-podden. Frode Arntzen, velkommen hit.
Ja, tusen takk.
Ja, som sagt, du kom rett fra resultatpresentasjonen. Jeg ser deg på at du ikke helt fornøyd. Kursen litt ned også I dag, 4-5% mens vi snakker. Hvordan vil du oppsummere det første kvartalet?
Nei, som du ser, vi jo ikke helt fornøyd. Selv om, og det sier jo litt om forventningene til bransjen og til selskapet våre så, når vi har 34 kroner av margin på Farming Norge, og vi fortsatt ikke helt fornøyd, så henger jo det sammen med at vi har hatt en veldig tøff og krevende vinter, spesielt I Nord-Norge. Vi har vært råket av spesielt perlesnormaneter. Det jo et naturfenomen som det 20 år siden sist. I hvert fall SalMar har ble råket av det. Og kombinert med det en steike kald vinter, mye vintersårbakterie og mye prodfisk og lav prisoppnåelse, så ble jo resultatet på Nord-Norge skjemmet av det.
Ja, prodfisk altså fisk som noen må bearbeide, ja. Kanskje litt I skada, så tar man seg bort det som ikke man skal, og så lager man filet eller...
En nedklass av fisk da, basert på noen skader, og nå var det jo vintersår da, sår I skinnet, og den det jo heller ikke lov til å eksportere, så du må tilvirke eller gjøre noe med den innenlands da.
Ja. Dere har jo også en fordel at dere har egentlig ganske mye kapasitet på produksjons- altså fabrikksiden selv som hjelper dere, men det har kanskje ikke vært nok.
Ja, SalMar har rigget seg bra for det og nytt godt av det I mange år, både på Frøya Innovamar, Senja Innovanor og liknende selskapet som vi har majoritet I Vikenko nede på Økra. Så har vi til sammen over 10-12 filetlinjer. Men likevel, I vinter så var det enkelte uka så krevende at til og med SalMar hadde ikke kapasitet til å håndtere alt det selv.
Ja, men du sa, altså, for oss som har fulgt selskapet noen år, da, så dere hadde et salg på 6,5 milliarder, en EBIT på 1,5 og et resultat før skatt på nesten en milliard, og så sitter man her og skuffet, så dere har løftet lista ja. Godt selv da.
Ja.
Litt om det, altså du har jo vært I SalMar I en 6-7 år, men du har ikke vært, du ganske ny som CEO på andre året nå. Før det, så før du begynte I SalMar, så lærte jeg ganske mange. Hva som fikk deg inn I oppdrettsbransjen? Hva var spennende med det?
Nei, det var vel ren tilfellighet som gjorde at jeg havna I oppdrett da. Jeg var jo opprinnelig I forsvaret noen år, og så ble jeg utdannet adjunkt, og så tok jeg noen ekstra utdanning på ledelse og forskjellig, og så... flyttet jeg til Hitra, hvor foreldrene mine opprinnelig kom fra.
Ja.
Og så etter jeg jobbet der da, som lærer da, I en ungdomsskole en 3-4 år, så plutselig fikk jeg en telefon fra det som het Midnor den gangen, som var styrt av en Helge Gåsø. Og Midnor jo det som ble I dag lærer mitt da. Så det var en hel tilfellighet at jeg kom inn her. Han trengte en leder på et lite bearbeidingsanlegg. Og så gikk det jo slag I slag med større og større jobber I Lerøy, og fikk jo noen konsernoppgaver I Lerøy etter hvert. Og plutselig en dag etter, da hadde jeg vært I Lerøy I 13-14 år, så fikk jeg en mulighet I SalMar da. Og da skulle jeg ta over etter en Gustav. Han hadde jo vært konserndirektør for salgindustri I SalMar, og han skulle jo trappe ned og gi seg og kakke seg ut av det meste. Sånn gikk det jo ikke akkurat da, men I hvert fall jeg fikk nå den jobben I SalMar, og jeg tenkte at det en fantastisk mulighet å få begynne å jobbe I SalMar.
Ja, viser at det mange veier til, og I dag så jo toppleder I et av de største, større selskapene på børsen, så det...
Ja, det har jo vært en helt utrolig reise for min del, og det jo ikke noe han ser for seg når han begynner med I en ny bransje, og... Jeg har jo heller aldri skjedd for meg at jeg skulle ha havnet I den posisjonen her og fått den jobben her, men for vel 1,5 år siden så ble det noe en sånn mulighet som åpnet seg I SalMar, og både Gustav og styre og flere ønsket at jeg skulle ta jobben, og jeg sa jo nei både en og to ganger, for jeg har jo veldig stor respekt for den jobben her, og respekt for selskapet og alle ansatte, men jeg fikk veldig mye klapp på skuldra av folkene I SalMar som sa at herre må du gjøre, og Og da ble det noe sånn, så her sitter jeg I dag.
Ja, Gustav, det altså Gustav Witzøe, som vi snakket om her. Og Min første kjennskap til Salmar, det var nå på ja, 2004-2005 eller sånne ting. Fordi at selskapets børshistorie cirka 18 år. Og her tok ut noen tall fra Bloomberg i går som jeg har lyst til å dele med, som er ganske imponerende. Altså i 2006 da, så solgt Kverva, som er da i Salmar 100%, de solgt ja, cirka 45%, husker ikke helt nøyaktig, men av selskapet, til investorer et spredningssalg. De som kjøpte aksjer da, og de kjøpte aksjer i dem i dag, RNA i går efter meg da, litt eller annet, men det endrer ikke veldig mye på tallene her. De som gjorde det, de har hatt en avkastning på utrolige 5954% i perioden, og det da 25,6% årlig i 18 år. Og Salmar har vært i særklasse den beste norske aksjen du kunne vært investert i. Sammenlignet med andre oppdrettere, så knusåker de. Og selv om jeg begynner, bare for artig skyld, da begynte jeg å kikke, liksom, hvordan er det i forhold til Novo Nordisk, for eksempel, som er Europas største selskap, som man liksom, snakker om i dag, og lager medisiner som for fedme og sånne ting. Ja, det er like bra. Dere er like bra som Novo Nordisk. Hvis du hadde kjøpt Novo Nordisk for 18 år siden, så hadde det vært det samme. Jeg på det litt bedre, men hadde man valgt å kjøpe Google, eller det, altså Alphabet, så knuser dem, og Warren Buffett, han har ikke sjans. Så det en imponerende reise som Salmar har vært gjennom, og det lurer jeg litt på å prøve når du er her da. Hva er jeg egentlig? Jeg legger merke til at når du starter presentasjonene dine, så snakker du alltid til de ansatte først. Hva er dere gjør for noen ting som, hvordan får dere det til?
Ja, det er vel et ganske stort spørsmål da, for det er ikke noen enkelt ting, men det er klart at en sterk bedriftskultur har jo ligget i bunn hele tiden, som fra dag 1, og den er jo meislet ut og forsterket underveis av en Gustav Witzøe, det er ikke noe tvil om. Og den går jo på at den aldri skal være fornøyd, stadig forbedringer, stadig nysgjerrighet, ikke ta nei for et nei, utforske, utfordre hele tatt, og han har jo, fikk jo med seg at det har vært Leif Inge Nordhammer som sin våpendrager til å lede selskapet, og under det her også, veldig mange solide, gode, avgjørende nøkkelfolk som har jobbet i Salmar over lang tid. Og så har han i tillegg, tror jeg, Salmar har vært tidlig ut med å skjønne betydningen av på laksens betingelser. En er nødt til å finne lokaliteter i sjø og i havet hvor laksen trives og hvor man får gode biologiske resultater. Høy overlevelse, god tilvekst og høy superiorprosent. Det tror jeg Salmar var tidlig ut med. Så noen strukturelle grep som ble gjort tidlig der. Og i tillegg en teft i forhold til og på timing når det gjelder å gjøre større grep for å klare å være godt forsynt med smolt, slaktekapasitet, bearbeidingskapasitet, salgskapasitet, så har man hele tiden hatt en god teft og fått en god timing, så mye av det der sammen tror jeg kanskje kan være noe av svaret da.
Ja, for det, sånn geografisk så har dere vært veldig bevisst, dere holdt dere på en måte en nordlig del av landet, altså fra Møre og opp til Finnmark. Dere har valgt å ha kontroll egentlig på hele verdikjeden selv også. Så kan ikke bare fortelle oss litt om håndverket egentlig som en oppdretter gjør. Det er mange som, jeg hører mange som sier at det er bare å ha noen nett ute i sjøen, hive ut noen fisk, så blir det liksom penger, vet du, men sånn er det vel ikke. Jeg svarte med et egg eller noen rugga egentlig som avvels eller fisk.
Ja, det starter jo med stamfisk da, og lakseoppdrett er jo en totalt sett en, hvertfall en treårssyklus med veldig stor risiko og et stort kapitalbehov før du etter 3 år kan slakte og selge fisken og få noe som helst inntekt på den. Og da starter det, som du sier, med et stamfiskanlegg hvor man da har mor og farfisk som da rogn og melke, og fisken skal strykes, og der skal blandes, og det skal da bli ferdig rogn som da skal være klar til et settefiskanlegg.
Ja.
Og Så det første fase jo.
Og da går eggene inn I et skap, jeg har jo vært og sett på et par av meg, og det ser ut som da går de på et kontor.
Ja, det jo veldig nøye overvåket når du både leverer og mottar de romkornene. De skal jo vaskes, desinfiseres og ta imot, og etter kort så skal de inn I den første fasen hvor det da skal bli en sånn plommesekk-yngel, og det begynner I hele tatt å ligne på en liten mikro-bitteliten fisk da.
Ja. Og da det liksom, går det av seg selv, eller kan man gjøre feil der også?
Ja, der kan man gjøre veldig mye feil. Det kan være rogna, det kan være dårlig kvalitet, det kan være urein, det kan være bakterier, det kan være som fører med til høy dødelighet, det kan føre til misdannelser på fisk senere og sånn forskjellig. Så det der et håndverk allerede fra første fase som krever stor kompetanse og dyktige folk.
Ja, og hvordan de folkene det lærer på learning by doing, som heter på nynorsk, eller? Ja,
det jo begge deler, men nå så det jo, det der jo utdannet biologer som spesialister på det der, og så når de ansetter vi jo til stadig da, og fyller på med nye og nyutdannet folk, og så får jo de da sin skolekunnskap, kombinert med erfaringer som gjort over 30 år fra SalMar, og så jo det igjen da en mix I forhold til hvordan SalMar håndterer det.
Ja, og da vokser jo denne yngelen en periode. Tiden ja. Blir cirka, hva det, 100 og... Ja, og så går... begynner den smoltifiseringen, og da går det fra en ferskvannsfisk til å kunne tåle saltvann, ikke sant?
Ja, går jo da fra flere faser I et moderne settfiskanlegg også, som et resirkuleringsanlegg, så SalMar har jo bare det. Vi gjenvinner jo 99% av vattnet, det renses jo og brukes om igjen, så det jo svært lite vannforbruk på der. Og fisken går jo fra 1 gram og I påvekstavdeling og videre vekstavdelingen, og smoltifisering, som du sier, helt på tampen, når den da blir tilsatt sjøvatten og blir klargjort for transport ut I sjø. Da. Og da den 100 gram pluss, alt etter hvor den skal hen, og tid på året, eller om den for eksempel skal til Ocean Farm da, til Havmæra, hvor den trenger å være ca. 600 gram.
Ja.
Så snittvekta I SalMar ca. 130 gram for en smolt. Da.
Men stor smolt har jo blitt et tema I bransjen. Dere har ikke, bortsett fra på Havmæra, dere har ikke gjort så mye der. Hvorfor ikke?
Nei, vi gjør jo litt, men vi alltid litt forsiktige I SalMar til å gå all in og kaste alle eggene, skal du si, I en kurv. Det var flere aktører som slo på stortromma og mente at postsmolt, altså stor smolt, var svaret på det aller meste. SalMar har vi tatt det litt mer rolig og gjort forsøk, og vi har større smolt I enkelte anlegg. Og I tillegg så har vi brukt den lukka enhet I Romsdalsfjorden som påvekst da, som et postsmoltanlegg. Vi ser jo at kostnaden med å produsere stor smolt på land veldig høy,
Ja.
Og du klarer ikke å videreføre den veksten I sjø eller egentlig, så i en fisk sitt liv da, så har du 100%, og hvis du tar ut for mye for tidlig, så vil veksten I sjøfasen gå ned, så det et ganske komplisert totalitet I det her da.
Hva erfaringen med det lukka anlegget da?
Det positivt I forhold til lus, ingen luspåslag, men ellers så det omtrent som å ha fisken åpent I sjø. Du kan fortsatt få inn for eksempel vintersårbakterier med sjøvattnet,
ja.
og du har omtrent den samme temperaturen på vattnet, og tilveksten omtrent lik, så den store fordelen av det at du unngår lus og lusebehandlinger, og dermed får du en bedre fiskevelferd I lukka mer da.
Du, det har vært en del skriver, ja, eller mye skriver, ja, I særlig en avis, om forurensning fra settefiskeanlegg. Hva tenker du, hvilke kommentarer har du til det?
Nei, det var vel reelt akkurat på det anlegget de var på. Et 40-50 års gammelt anlegg I en eller annen plass nede på Vestlandet. Men det jo I beste fall unuansert, da. Når vi vet at både SalMar og flere andre store aktører bygger jo verdensledende settefiskanlegg med ledende renseteknologi som gjør at når vannet renset, partiklene tatt ut, slammet tatt ut, så jo det vannet som skal slippes ut til sjøen, det jo som et glass med vanlig drikkevann.
Du viste det på presentasjonen i dag, så for de som vil se det, så bare gå inn på Salmar sin presentasjon, så kan vi se at det glasset med vann som kommer fra det aller nyeste anlegget innerst i Trondheimsfjorden.
Ja, så vi kunne jo ønske oss av og til at uten å sutter for mye, da, så har vi jo kunnet ønske oss at noe av media av og til har kunnet trekt fram faktisk og visst til den store utviklingen som gjøres i bransjen. Da. Det jo veldig mye bra som gjøres, og det jo tatt store steg på mange områder i mange år, så en kan jo bli litt oppgitt, men samtidig så må man bare trekke pusten og tenke at ok, vi skal gjøre det enda bedre, og så skal vi bare stå på videre og få det til bedre i morgen.
Ja, en del av oss fikk jo glede av å være med dere på Senja og se på det her i høsten, akkurat kapitalmarkedsdag. Det bygget, det jo en fabrikk. Hva koster et sånt anlegg?
Ja, det koster cirka 1,5 milliard det settefiskanlegget vi har bygd på Senja. Da.
Ja.
Og 30 minutts kjøring med bil en annen plass på Senja, så har vi bygd et slakteri- og videreforedlingsanlegg. Nye 1,5 milliard. Og Gustav Witzøe jo litt sånn noen gang, vi får ikke lov til å bruke benevnelsen milliarder, for det så enkelt å si, 1,5. Men det jo til sammen 3000 millioner.
Ja.
Vi har investert på Senja, og vi har investert samme summen på et nytt settfiskanlegg i 20 nå, i Steinkjær kommune, innerst i Trondheimsfjorden, nye 1500 millioner, også der. Så det klart det kapitalkrevende, og det kapital som eierne og hovedaksjonæren legger til rette for å utvikle selskapet.
Ja, da skal jeg gå med en kommentar selv, så da synes jeg det litt rart at dere ikke kommer mer frem også når man diskuterer rammebetingelsene for næringen, fordi at man har på en måte egentlig ønsket å favorisere de små aktørene, men det jo de store, her jo industri, her er ikke småskala virksomhet, her storskala, og det skalafordeler, så det holder her.
Det storskala, og det stor industri også i landssammenheng. Det jo bare olje og gass som har tatt, sånn, hovedsakelig i hvert fall, har tatt større investeringer enn hva havbruket har gjort de siste 10-15 årene.
Men Frode, når da fisken da har blitt, eller smolten har settes ut i sjøen, så kommer det en båt, en brun båt, og tar med seg det ut til anlegget da, ute i sjøen. De båtene, de har ikke dere selv.
Nei, vi har jo ansett det at brønnbåter og større, sammen med større servicebåter, det ikke kjernevirksomhet, og det ikke Salmar har vært best på. Det tror vi at noen andre kunne ha drevet bedre. Så hadde vi jo en gylden mulighet når vi kjøpte NTS ettersom Frøy var med der, men igjen, vi tror ikke det er riktig at vi skal holde på med alt, og vi prøver å konsentrere oss om akkurat det som har med laksen å gjøre, og transporttjenester både på sjø og land, og det tror vi andre kan gjøre bedre enn oss da.
Ja, men det jo faktisk et svært økosystem rundt dere, som håndterer alt det der, både transport av fisk, rensing av nett, og alt det som foregår, så det jo en også en del, en viktig del av hele næringen.
Det et kjempestort system, og selv om jeg sier at vi ikke har brønnbåt og større servicefartøy, så har vi over 100 båter i Salmar også.
Ja.
Så det mye som skal håndteres. Det mange anlegg langs kysten, helt fra Møre til nesten russergrensa. Så både med små og litt middels 15 meters båter, så er det er mye fartøy som skal håndteres, holdes ved like, og at folk skal være opplært og ha kompetanse på det.
Men ute i sjøen, da går den lille fisken der, og så skal den vekse helst til sånn 5-6 kilo, det er vel egentlig målet, ikke?
Det er målet.
Hvor mange sånne anlegg dere har?
Ja, vi har operativt så har vi cirka til enhver tid mellom 70 og 80 anlegg langs kysten. Ja, og på hvert anlegg igjen så er det normalt å mellom 6-12 mærer.
Og da er det noen som sitter og overvaker ut på der, flytter i brygget og sånne ting.
Ja, de på en flåte, ja, som vi kaller det. Ja, og enkelte plasser så har flåten, alle flåter er utstyrt med først et stort foringsanlegg. Det hender seg jo, og du skal ut med kanskje 1000 tonn fôr på en uke i beste sesongen. Så det er store flåter som kan ta imot fôr da, som kommer med egne båter igjen fra Skretting eller Evos eller... Og det går jo i sånne store siloer, og så skal det der blåses ut da, i rør ut i hver mer. Og så fôres det enten fra mæra, eller som har blitt mer og mer vanlig da, også i Salmar, det er sånne egne fôringsanlegg, hvor man sitter og fôrer mange anlegg samtidig på land en eller annen plass.
Er det liksom en fast plan for døgnet, eller er det han som, de som sitter der og jobber som bestemmer når det skal fôres? Eller
hvordan fungerer det? Vi har egne fôringsregimer, som vi kaller det, med eget fôr, egen fôrresept, egne regimer i forhold til fôring, i forhold til ulike plasser i landet, og vær og vind og temperatur og årstid. Så ja. Det er ikke noe opp til hver enkelt person å holde på med, nei, der, er det, der har vi et regime som følges.
Men det at, jeg snakker rett om drift igjen, er det forskjell på folk der, og er det bare lokasjonen som er på en måte avgjørende, men hvor mye kan en enkelte som jobber da på et sånt anlegg påvirke resultatet til slutt?
Det kan påvirke ganske mye. Med det at du er nøye i forhold til oppstart, avslutning, kikker på kamera, ser på fisken sin adferd og appetitt og alt det der, så er det, og det er jo to hovedelementer. Det ene er jo at fisken skal få i seg nok mat, og det andre er jo at du ikke skal spille, altså få så mye spillfôr som går til bunns. Det er jo både for at fôret er dyrt og for at du ikke skal forurense unødvendig. Så alt det der kan en god fôrer påvirker det der mye bedre enn en som er middels eller dårlig.
Ja, men alt i alt så, altså, det er jo imponerende og rart å tenke på egentlig at det er ikke så veldig mye mer enn et kilo fôr som skal til for å få til et kilo fisk.
Nei, det stemmer. Så hvis man er god, så skal man få en fôrfaktor så vidt over en da.
Du, det har jo også vært mye, det har ikke bare vært bilder av forurensning fra settefiskeanlegg, det har også vært mye bilder av skadet fisk i siste året. Hva tenker du når du ser sånne ting?
Nei, vi får vondt i magen av det, og vi har jo hatt noen hendelser i Salmar og noen andre har vel hatt noen enda større hendelser, men vi må prøve å passe på oss selv, og når vi får mannetangrep for eksempel, og du får rapporter om at det er stor dødelighet på anlegg i Nord-Norge, så gjør jo det at du får jo veldig vondt i magen og lurer på hva som skjer. Da hiver jo vi oss på, og jeg, på et fly og fær dit det, og med selvsyn ser hvordan det ser ut. Snakker med folkene våre, så... og legge gode planer sammen med folkene våre i forhold til hvordan det skal håndteres. Det er jo viktig både for at vi som ledelse skal skjønne hva som foregår. Vi skal være bedre i stand til å ta gode avgjørelser for tiltak og forbedring, og ikke minst støtte opp folkene våre, så ikke de skal stå alene i sånne fortvilet situasjoner med tonnevis med dødfisk rundt seg.
Ja, ja, for det er vel ikke, når det er 20 år siden sist, så det er ikke lett å på en måte ha sånne operasjonelle planer, sånne kriseplaner, hvis det skjer. Kanskje mye, det må skje mye innovasjon i en sånn situasjon, kanskje?
Ja, nei, det er foreløpig ingen tiltak for å verne seg mot maneter. Manetene kommer i, enten flytende i overflata, eller de kan komme fra dypet, så det er veldig vanskelig. Men du må ha beredskapsplaner i forhold til hvordan du skal håndtere det hvis det inntreffer. Hvordan skal du klare å få dødfisken ut av mæra? Hvordan skal du klare å håndtere det? Hvordan skal du klare å rydde opp anlegget og ta vare på resten av fisken, ta vare på miljøet og så videre? Og likadan eventuelt få det til slakteri og den som lever men som er skadet, og få slakteren ut hurtig og unngå lidelse på fisken. Da. Så sånne beredskapsplaner må du ha.
Ja. Men du, hva da med lukka anlegg? Vi snakker om også, hva er erfaringen deres, og hva tanker har dere rundt det? Kan man ikke beskytte seg bedre? Eller?
Kan beskytte seg bedre, som vi var inne på visse, mot visse ting, da. Men i forhold til små bakterier, for eksempel, og mikroorganismer og den type ting, så vil det være med vannmassene også inn i et lukket anlegg. Så, men vi tror jo kanskje at lukket anlegg i sjø vil bli mer utbredt, og SalMar som sagt da, jo de som allerede har sånne enheter til utprøving i fullskala.
Og det er med selvfølgelig mye dyrere enn nett.
Det er med dyrere, og det skal håndteres, og det noen risiko der i forhold til at det skal pumpes, det skal renses, det skal flere prosesser der som skal overvåkes og hensyntas, og det må gjøres i rekkefølge, og det må gjøres forsvarlig sånn at en vet kan holde på med.
Nei, vi ser det. Det er mye som kan skje, da. Men det er jo der også superprofitten oppstår, ikke det?
Ja, hvis en får til noe utvikling og er tidlig ut med ting, så er det ofte at det kan ligge noe ekstra.
Nå har vi et smil rundt munnen her, for det er jo her da grunnrenteskatten da inntreffer i sjøfasen. Når fisken da helst blir 5-6 kilo, men den blir jo ikke bare det heller, og så skal den jo selges. Så da er vi på en måte over på land igjen, eller først så må den jo da slaktes. Og der har dere også egne anlegg.
Ja, der har SalMar vært tidlig ut, og når resten av Norge holdt på å skulle legge ned bearbeiding og flytte utlandet, som flere gjorde, så igjen, Gustav Witzøe skulle absolutt bygge InnovaMar på Frøya.
Ja, det var ferdig i 2010-11, en sånn ja. Ting, ikke stemmer ikke?
Stemmer.
Så før det så var det liksom all bearbeiding måtte skje i Danmark eller i Polen og sånne ting, det var ingen skulle gripe på meg i Norge.
Nei, vi holdt jo på litt med det i Lerøy, og jeg jobbet jo der, og vi var jo mange som tenkte at det SalMar gjør nå, det er jo litt galskap, det var jo helt mot alle trender. Da. Men det visste seg jo igjen, det var jo 100% riktig. Det har jo vært en maskin for SalMar i forhold til å håndtere volum, håndtere slaktevolum, være en beredskap for alt det som skjer på sjø for å berge fisk. Og vi har gjort det samme grepet nå da, i Nord-Norge, så vi har komplette verdikjeder både i midt og i nord. Da.
Ja.
Og da skal det slaktes, som du sier, og det er jo... Ingen slakter jo en fisk billigere enn SalMar, det påstår jo vi. Og likadan så har vi en stor kapasitet til å ta egen bearbeiding, hvor vi bruker å feilrette den nedklassa produksjonsfisken, og som gjerne selges vesentlig billigere da, enn en superior. Og feilrette den og får den opp igjen da, til tilnærmet superiorpris når vi har laget en file eller lakseporsjoner eller ulike produkter av det. Da.
Ja, og der har dere kapasitet på en 150-tall. 1000 tonn, ikke? Både på Senja og på Frøya, ikke?
Ja, det har vi. Og nå gjør vi noen grep for å øke det ytterligere i forhold til å ha en større momentan kapasitet da, for å ta inn mer i enkelte uker hvis det er behov for det, sånn som det har vært i vinteren som vi har lagt bak oss.
Ja, for da var det rett og slett ikke nok kapasitet, eller fikk sa du i dag tidlig?
Ja, nei, det var ikke. Det var, vi hadde for mye nedklass og fisk enkelte uker til at vi med SalMar klarte å håndtere det selv, så da måtte vi selge en del.
Du Frode, fôr det er den viktigste kostnaden når du skal drive med oppdrett. Og fisken lever jo i havet egentlig og spiser noen ting som en finn der. Oppdrettsfisk må også ha marine ingredienser, men det er en begrensning. Dere har ikke egen fôrproduksjon.
Nei, vi har ikke hatt det, og igjen, det har ikke vært kjernevirksomhet i SalMar. Vi har valgt å ha et godt samarbeid med flere fôrprodusenter og fôrleverandører. Så er det på marine ingredienser, så har det vært i hvert fall i perioder shortage på enkelte. Mye av det er jo, det er jo ikke menneskemat. Hvem er det som spiser krill til middag? Det er ikke så mange. Men og i tillegg så er det utviklet veldig mange andre gode substitutter som brukes i fôret, og som laksen har en eventyrlig flott evne til å omdanne til mat, og likevel skape en god omega-3-innhold i kroppen sin. Så akkurat nå så er det, som vi har skjønt, så er det ok tilgang på fôrråstoff.
Ja, bare det. Omega-3-innhold i en oppdrettslaks kontra en villaks. Hvordan er det forholdet?
Alt etter art da, men for det er jo noen arter vill jo, som sild for eksempel, makrel har jo høye, men ellers vanlig hvitfisk. Men
laks?
En laks er jo rundt ja, 15% ish.
Ja.
Og en vanlig hvitfisk er jo vesentlig lavere. Sild, makrel er jo på høyde med det.
Ja. du spiser oppdrett nok, så får du masse omega 3.
Ja, det jo ernæringsfysiologene ganske omforent om.
Da jeg tilbake igjen til, liksom, fisken skal jo selges også, og den blir jo solgt til over hele verden.
Den blir solgt til hele verden, og den, når oppdretteren klar, så melder den inn, og fisken selges jo uka før ofte, den kommer.
Ja.
Og da må oppdretteren være nøye, sånn at det kommer inn, og han må jo ha snittvekt og størrelse og antall, og det klart, slik at selgerne vet hvem skal selge. Og der jo i SalMar vi ganske god, det bommes jo av og til, men. Og da færer jo den fisken ut da med trailer fra anleggene våre, enten til kjøres direkte til Europa med trailere, eller den kjøres til flyplasser for å kunne flyges, eller noe fryses og går med konteiner og båt. Så det varierer.
Jeg tror fra Senja så går det, hvor mange tusen kasser er det som går der hver uke til Kina?
Ja, det kan gå 10.000 kanskje.
10.000 kasser?
På en uke, da.
En kasse er 20-30 kilo oppi.
Ja. Mm.
Og det går til Finland, og så går det ned, er det i Kina et par dager etterpå?
Ja, det kan gå til Helsinki, kjøres til Helsinki, eller det kan faktisk også settes på tog til Oslo. Så går det fra Gardermoen, så det er ulike veier, da. Og så flyges det, og vi prøver jo å selge minst mulig helfisk som vi kjører på fly, slik at vi får ned klimaavtrykket med å selge rene filet, slik at du får mer spiselig mat i kassen, og vi bruker også tørris for å ta ned vekta, sånn at du hele tiden får mest mulig igjen for transporten.
Ja. Hva erfaringer, sånn utlendinger, vil de ha mer og mer laks, eller?
Ja, de vil ha mer og mer laks, og de fleste er jo som oss at de ønsker å utvikle bedriften sin, og når vi snakker med kundene våre som enten har røykeri eller de lever et horeka eller hva det skal være, så ønsker de å utvikle bedriften sin og få større volym og større vekst, og ergo så vil de ha mer fisk, mer laks. Så det det unisone vi møter når vi ute og snakker med kunder, de vil ha mer fisk.
Men det jo en utfordring for industrien, hvis du ser på totale, hvor mye vi produserer i Norge, og sånt, det er jo nesten ikke vekst i industrien.
Nei, det har jo blitt sånn i forhold til både tøffe myndighetspålagte krav, da, i forhold til lusegrense og liknande det å få en mulighet til å utvikle lokalitetene sine, flytte bedre lokaliteter, det er jo nesten umulig i dag. Og i tillegg noen biologiske utfordringer som kommer på i tillegg, så er det jo, og i tillegg til bremsinger på havbruk, som ikke har kommet i gang, på offshore havbruk, ja. så er det jo ikke vært noen muligheter for vekst, egentlig, reelt sett de siste årene.
Nei, for der, hvis du tar det da, havbruk, SalMar, Aker Ocean, så var det vel høsten 2021. Det var en storslått presentasjon, og stod Gustav Witzøe, Kjell Inge Røkke på scenen og sa at nå skal vi satse, vi skal utvikle selskapet. Målet å få til, jeg tror jeg synes det var 150 000 tonn i løpet av noen år. Og i dag så skjer det ikke så veldig mye.
Nei, jeg begynte i SalMar i 2017, og da var det en veldig optimisme i SalMar for havbruk til havs. Ocean Farm 1 hadde kommet i gang, og Gustav sa at nå er rett rundt hjørnet, politikerne jobber med areal og tillatelser og prising av tillatelser og helt tatt. 7 år etterpå så har det nesten ikke skjedd noe fra myndighetssiden. Det er en realitet. De har avsatt noen større arealområder, men fortsatt så er det helt i det blå i forhold til hvordan man skal få lisenser, hvordan det der skal utspille seg, og liknande skatteregimen og hvor man pålegg grunnrente på kystnært, men det skal ikke være grunnrente og altså ikke få fradrag for investeringer på havbruk til havs, noe som gjør det helt umulig.
For her har man ønsket å ha hatt grunnrente.
Ja, vi må jo ha det sånn at det er en forutsigbarhet, ja. Men som det er nå, så er det jo, vi blir jo bedt om å ta risikoen, og hvis det der blir en god profit og det de kaller superprofit, så vil de jo komme oss og legge på grunnrente om 8, 10, 12, 15 år når vi får det til. Og det er jo klart at det sier jo våre eiere kontant nei til.
Grunnrenteskatten slår jo ned som en bombe for industrien. Hva har skjedd i etterkant ettertid hos dere da, at nå jeg vet at den der, det investeringer som satt på hold, eller hva har skjedd internt til dere etter innføringen av det?
Ja, noen investeringer jeg satt på hold, og kanskje aldri vil bli noe av, og det hovedsakelig så gjelder det for havbruk til havs, både for at det ikke blir grunnrente der, og dermed at det lagt i skuffa, og da vil ikke volumet komme heller, og den nye fabrikkutbyggingen vi har tenkt å gjøre på Frøya, et Innovamar 2.0, den jo lagt i skuffa sånn som det ser ut nå.
For den skulle egentlig serve offshore virksomheten?
Ja, den skulle serve offshore og ellers naturlig organisk vekst da, i tillegg. Så den lagt i skuffa, det var veldig synd. I tillegg så har det jo vært en massiv stor jobb for å følge kostnadene på en fisk gjennom hele verdikjeden. Tidligere så har det jo der vært rene nullspill kostsenter. Nå så må vi jo ha en normal avkastning på de pengene vi har brukt både på settefiskfase og slakting og salg og logistikk og backoffice-funksjoner for øvrig, sånn at det har jo vært en masse arbeid både for Salmar og innleide for å få til det på en god måte.
Ja, det blir flere folk på regnskapsavdelingen.
Ja, det blir jo dessverre det. Det er jo en konsekvens, og i tillegg så kommer det der normprisrådet, noe som ingen skjønner noe av. Vi skal avregne fisken ved mer, står det. Det er jo ingen som selger, så vidt jeg vet, en fisk på merene, ja. Den skal jo transporteres inn, den skal jo slaktes, den skal jo pakkes, den skal jo gjøres klar. Så det der tydelig at noen ikke har skjønt verdikjeden vår enda, og det der det masse byråkrati på, både til dessverre til selskapene, men også til det offentlige.
Ja. Det vi har sett så langt, og dere har jo to offshore-merer som egentlig ikke er laget for å stå ut på Haltenbanken. En sånn enhet, hva ville den ha kostet? Mange, en ordentlig offshore-merer?
Ja, siste anslagene på det nå vel rundt 3 milliarder per enhet.
Ja.
Og det, de investeringene, de så store, og de så risikofylt, at og med da å få ikke få noe kompensasjon for den risikoviljen og den investeringen, men fare for å få det på inntjening etterpå, gjør at eierne ikke er villige til å gjøre det.
Ja.
Så da kikkes det på andre land enn Norge for tiden.
Ja, dere gjør det, ja.
Ja, vi gjør det. Nei, det som nærmest, det Skottland. Og det der, og vi opplever en stor interesse fra skotske myndigheter, og de har jo satt ned noen hurtigarbeidende komiteer for å se på areal og muligheter for å kunne komme til Skottland med Hamaron.
Ja, og der har dere jo også virksomhet i dag.
Der har vi gått fotfeste gjennom Scottish Sea Farm, ja. Norskott, 50-50 med Lerøy. Og, så det noe som både Salmar og Salmar Aker Ocean jobber med nå.
Ja, nei, norske myndigheter bør skamme seg i presse denne her vekstmuligheten ut av landet. Island, ja, Frode?
Island er både krevende og samtidig så mener vi fortsatt at det er gode muligheter på Island. Men det er oppdrett på Island, det er nybrottsarbeid på mange vis. Vi er nødt til å bygge en solid verdikjede, vi er nødt til å få på plass solid god smolt, vi må få på plass gode areal, og vi må få på plass et godt landanlegg, som kanskje er det enkleste slakter i bearbeiding. Og så har det vært varierende politiske signaler fra Island, det har vært mye skiftet på Island, så vi er litt spent på hva de lander på rett og slett da, i forhold til modeller for å ha havbruk i ett selskap, en fjord for eksempel, som har vært en idé de har.
Ja. Nå, i Arctic så har vi et slagord, excellence in execution. Når jeg hører på det, så er det vel egentlig, det passer egentlig ganske godt til dere prøver å få til, hva? Hver dag?
Ja, vi opptatt av at alt vi gjør i dag skal gjøres bedre enn det vi gjorde i går.
Ja.
Og i det så ligger det en stadighet i at vi må ha god operasjonell, godt operasjonelt håndverk, og vi må ha evne og vilje og lyst til å forbedre oss.
Du har en travel dag foran deg. Du skal møte investorer, og du skal til London og greier, men det våre, føler dere mye med på tennis ut på fredag for tida?
Ja, vi følger med mer og mer på tennis, hvis det går an å si det. Så ja, vi har jo fått Salmar godt synlig på Kasper Ruud, og vi har jo hatt besøk av Kasper og familie og management på Frøya, og i likhet med alle som kommer til Frøya og ser Salmar, så ble også dem imponert over Salmar sin setup og Salmar sin verdikjede. Så samarbeidet med Salmar og Kasper Ruud, det går veldig bra for tiden.
Ja, vi hadde jo en emosjonell sending her før jul, og Mats var her, og vi tok på en måte avsked, men vi følger jo med like mye. Som før konstaterer at Arctic Capsen bytta ut med Salmar Caps, men vi er like interessert og fan av Kasper og Christian og teamet hans som før, så vi, hvis du hører på Kasper, så ønsker jeg lykke til i Roland Garros her fra Arctic-gjengen hvertfall. Jeg håper ryggen blir bedre. Frode, tusen takk for at du tok deg tida, og lykke til med en travel dag.
Ja, tusen takk for det. Det var hyggelig.
This podcast has been prepared by Arctic for information purposes only. The information, opinions, and recommendations presented in this podcast are for general information only, and any reliance on the information provided in this podcast is done at your own risk. This podcast should not be considered professional advice. The information provided in this podcast is not intended to constitute investment advice, nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results. This podcast does not fulfill the criteria for preparing investment research and must be seen as marketing material. All information submitted during this podcast is obtained from public sources that Arctic believes to be reliable, but which Arctic has not independently verified. Arctic makes no guarantee, representation, or warranty as to its accuracy or completeness. No liability whatsoever is accepted for any direct or indirect, including consequential, loss or expense arising from the use of information from this podcast.